halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosaad uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha diseembarna waa 3 sanadka 2019. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a guddoomiyaha guddigii soo diyaariyey sharciga doorashooyinka soomaaliya oo v o eda uga waramay faahfaahinta sharcigaasi sabtidii uu baarlamaanku ansixiyey.
sharci aan dastuurka waafaqsanayn baarlamaanka ma mari karo. sharcigan doorashooyinka ay xukuumadda keentay markii hore meela ayuu dastuurka uu ku khilaafsanaa. annaga markii la magacaabayna waajibaadka shaqo ama sidaas nimaysili waa dastuurka inaan soo waafajino. dastuurka ayaanu soo waafajinay, hal qodob oo dastuurka khilaafsan sharciga kuma jiro, hadduu ku jirana baarlamaanka uma codan lahayn.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan dadkii ku dhaawacmay qaraxii muqdisho ka dhacay sabtidii ee loo qaaday dalka Turkiga oo mid ka mid a uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray. sidoo kale waxaanu idiin haynaa wareysi ku saabsan weerar loo geystay meel kaniisada oo ku taala gobolka Texas ee dalka Maraykanka oo 3 qof ay ku dhinteen, dad kalena ay ku dhaawacmeen. ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si xoogan u cambaareeyay weerarkii argagixiso ee 28-kii bishan maalintii sabtida ka dhacay excontrol afgooye magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad rayida oo aan waxba galabsan. xubnaha golaha ammaanka ayaa tacsi u diray iyagoo sheegay in ay murugada la qaybsanayaan dadkii iyo eheladii ay waxyeeladu kasoo gaartay qaraxaasi iyo dowladda Soomaaliyaba. golaha ayaa mar kale ku celiyay in argagixisada iyo dhammaan ficiladooduba ay yihiin kuwa khatarta ugu weyn ku haya ammaanka iyo xasiloonida caalamka. xubnaha golaha ammaanka ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqa baahida loo qabo in dembiilayaasha falalkaasi geysta kuwa agaasima iyo kuwa dhaqaalaha siiya iyo weliba kuwa gabaadka siiya argagixisada geysanaya falalkaasi cadaaladda la horkeeno. goluhu wuxuu sheegay inuu taageerayo dhammaan dadaalada beesha caalamka ee nabad ku soo dabaalida Soomaaliya, iyagoo ugu dambeynna sheegay inay garab taagan yihiin dadka iyo dowladda Soomaaliyeed xilligan adag. weerar gantaal loo adeegsaday oo ka dhacay koonfurta dalka Yeman oo lala beegsaday xaflad qalinjabin oo ay sameynayeen maleeshiyada gooni goosadka ayay ku dhinteen 10 qof, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. afhayeen u hadlay isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiye ayaa sheegay in weerar sacuudigu hogaamiye uu taageero ayaa sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen xuutiyiinta ay Iiraan taageerto. dadkii ka badbaaday weerarkan gantaal iyo shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa baabuurtan waxa ay ku daabuleen dadkii dhaawaca ahaa, kuwaasi oo la geeyey magaalada ku taala dhinaca koonfureed ee dalkaasi ee Cadan. korneel cabdulmajaali afhayeen ka maleeshiyaadkan daacadda waa madaxweynaha Yeman ee sacuudiga iyo isbahaysigu ay taageeraan cabdihaadi mansuur al haadi ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyey weerarkaasi inay ka dambeeyeen xuutiyiintu. subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysay, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. mid ka mid a dhaawacyadii shalayta loo qaaday dalka Turkiga ayaa saacado ka hor ku geeriyootay cusbitaal ku yaala magaalada Ankara ee dalka Turkiga. gabadhan oo markii horeba xaaladeedu aad u liidatay ayaa geeriyootay wax yarun kadib markii laga dejiyey diyaaraddii siday. wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dhaawacyadii qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho sabtidii waxay noo haysa warbixintan Falastiin Axmed Iimaan. dhaawacyadii shalay loo qaaday dalka Turkiga ayaa tiradoodu waxay ahayd 16, sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow.
marka dadka la qaaday waa 16 dadka la qaaday, waxaa kaloo jirto haduu la heeraahdo dhaqaatiir halkan noo yimaadeen Turki ah, qaar diyaaraday ku noqdeen, qaarna 12 halkan ay ku hareen iyo daawooyinkii, iyagoo dadka fudud dhaawacyadooda halkan ku daaweyn doono. dowladda Soomaaliya mar qaarkood waxaa la doorbidaa in dadka 2 qof oo hadda dhaawaciisa fudud dhakhtarka Turkiga oo halkaas joogin meeshan noogu yimid ay joogi doonaan.
kasakow dhaawacyada la qaaday ayaa waxaa sidoo kale ay dowladda Turkiga u soo dirtay Soomaaliya dhaqaatiir gacan ka geysta daweynta dadkii ku dhaawacmay qaraxii X control oo la sheegay in ay kor u dhaafeen 120 qof. Dhaawacyada laga soo qaaday magaalada Muqdisho shalay ayaa xalay markii laga dejiyay magaalada Ankara, waxaa loo kala qaybiyay dhowr isbitaal oo magaalada ku yaala iyagoo loo eegayo xaaladahooda iyo baahiyaha caafimaad ee qabaan. Salmaan Jamaal Saciid oo ah wariye ku sugan Turkiga ayaa iga waramay xaaladda dhaawacyadii la keenay Turkiga.
Aada aad u mahadsan tahay Falastiin. Dhaawacyadu caawa ayay ahayd mar sideedii habeenimo xilliga Ankara ayaa laga soo dejiyey diyaarad nooca militariga 16 ayay ahaayeen oo dhaawacyada kuwooda ugu halista badnaa oo ugu khatarsanaa oo dhaawacyadii weerarkii ka dhacay X control afgooye. Diyaarad nooca militariga ayaa waxay kasoo qaaday magaalada Muqdisho. Ankara marka la keenay garoon diyaaradaha ama ciidamada cirka ay leeyihiin oo Ankara ku yaala laga soo dejiyey, halkaasoo ay goobjoog ay ahaayeen madaxda safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Ankara iyo madaxda Turkida, gaar ahaan wasiirka caafimaadka waddanka Turkiga ayaa goobjoog ahaa. Ambalaasi halkaasi loogu diyaar gareeyey oo dadka markii dhaawacyada laga soo dejiyey diyaaradda loo kala qaadayey ilaa iyo 3 isbitaal oo waaweyn oo ku yaal magaalada Ankara ayaa loo kala qaybiyey, kuwaasoo dhaqaatiir loogu sii diyaar gareeyey iyo weliba qolalkii iyo maxaa ku yiraahdaa iyo qeybihii kala gedisnaa oo loogu talagalay in dadkan lagu daaweeyo.
Qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Ankara iyo safaaradda Soomaalida ayaa gacan ka geystay sidii dadkaasi dhaawaca ah iyo eheladoodaba ay u heli lahaayeen dejin iyo weliba adeegyada kale ay u baahan yihiin, sida uu sharxayo Salmaan Jamaal Saciid.
Waxaa kaloo door weyn ciyaarayay bulshada qeybaheeda kala gedisan, sida ardayda, ganacsatada iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Ankara oo intoodii badan jaakado iyo maadaama xilli qabow ay jireen jaakado iyo wax kala gedisan ee dadkaasi ay ugu talagaleen ee meesha loogu keenay. Ardaydana waxay ciyaarayeen door ah in dadkan ay ka caawiyaan turjumidda luqadda Turkiga, inay ka caawiyaan ambalaas walba qof bukaan ah marka la saaro qof ardaya raacayay ururka ardayda guud ee waddanka Turkiga ayaa doorkaasi qaadanay. Isku dabridka guudna waxaa lahayd safaaradda Soomaaliya oo markii barnaamijkan ama la sheegay dadka in loo soo qaadayo waddanka Turkiga diyaargarow xoogan ay sameysay. Marka dadka badankoodii haatan isbitaalada ayaa loo kala qeybiyey, xaaladoodii aad ay u wanaagsan tahay.
Inta badan eheladii la socda dhaawacyadan ayaa kasakow safarka ay soo galeen. Waxaa sidoo kale u sii dheer xaaladihii ay ku jireen tan iyo markii uu qaraxu dhacay oo ay eheladooda dul taagnaayeen. Inta badan dhaawacyadan la geeyey magaalada Ankara oo ah kuwa aad u liita ayaa haddana waxay dhaqaatiirtu rajo ka muujiyeen soo kabashadooda, inkastoo mid ka mid a dhaawacyadan ay waqti yar uun kadib markii laga dejiyey garoonka ay geeriyootay, sida uu sharxayo Salmaan Jamaal Saciid oo ah wariye ku sugan dalka Turkiga.
Gabadhii ugu darneed xaaladeeda Aamina la yiraahdo, Aamina lagu magacaabo, in ay ku geeriyootay isbitaalka ay ku geeriyootay kadib markii dadka ugu horreeyay diyaaradda laga soo dejinayeen ayada ay ahayd ambalaasta lagula cararay qeybta ICU-da la geliyey. Marka wararkii ugu dambeeyay haatan waxaa la xaqiijiyey ama dhaqaatiirta isbitaalka ay xaqiijiyeen in halkaas ay ku geeriyootay. Goor dhaweyd aan la hadlay hooyada dhashay ee Shamso ayaa waxay ii sheegtay in gabadha ay tiyaala u timid, halkaasna ay ku geeriyootay, balse dhaqaatiirtu ay dadaal weyn ay ku bixiyeen sidii loo badbaadila, laakiinse qadarta ay halkaasi ku ekeento. Marka maamada way sabartay. Waxaana la rajeynayaa in saacadaha soo socda in lagu aaso magaalada Ankara oo ayna kasoo qeyb galaan wasiirka caafimaadka Turkiga iyo madaxda magaalada Ankara iyo madaxda safaaradda Soomaaliyeed. Bukaanada intoodii kale xaaladoodu aad ay u wanaagsan tahay, waa lala tacaalayaa, dhaqaatiirtana way dul taagan yihiin. Waxaana la rajeynayaa intoodii badan inay kasoo kabtaan. Dadka ugu badan oo la keenay caruur u badneed oo dhaawac ama waxyeelada ay soo gaartay, iyo haween iyo weliba dad kaloo dhalinyaraha. Marka
sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, waxaa sidoo kale la filayaa in maanta Isniin ay gaaraan magaalada Muqdisho gurmad kale oo loogu talagalay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii X control afgooye. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socotiinaysay, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Nin hubaysan ayaa rasaas ku furay goob ay dadka masiixiyiinta ahi ku cibaadaystaan oo kiniisada oo ku taala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka axaddii shalay. Ninka weerarkan soo qaaday ayaa laba qof ku dilay goobta, sida ay wararku sheegayaan. Qof hubaysan oo goobta joogay ayaa isagiina toogasho ku dilay, sidoo kalena dad dhaawac ah ayaa la geeyay cisbitaalka. Sahre Ciidlanuur ayaa arrimahaasi ka wareysatay Jaamac Ayaan Le Feyte oo ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Texas.
Saaka cabaara 11:15 markay ahayd gelinka dambe oo maalin axada ah oo dadkan diinta diimaha haysta ay inta badan kaniisadaha aadaan ayaa meel kaniisada la weeraray oo ku taala galbeedka magaalada Fort Worth la yiraahdo. Meesha magaceeda waxa la yiraahdaa White Settlement. Waa meel kaniisada bay ahayd. Nin hubaysan ayaa galay dadkii oo howlahoodii ku gudanaya halkaas, deedna rasaas buu ku furay. Marka wararku waxay sheegayaan qof meesha joogay oo isna hubaysanaa ayaa ninkii wax soo weeraray ee dilay, isaguna wuxuu galaaftay laba qof oo kale oo qof isaga iyo ninkaa waxa dilay ay ku wada dhinteen meesha. Qof kalena xaaladiisa iminka lala tacaalay, inkasoo dadkaroo dhaawac fusu soo gaaray oo markii la isjiiray ku dhaawacmay oo dad waayeel u badan ay u jiraan, laakiin boolisku sheegeen in cisbitaalka laga saaray oo heladeedu ay aadeen. Saase wuxuu dhaceen.
Waan gartay. Marka isagiina waa la dilay markii dambe?
Isagiina waa la dilay markii dambe, haa. Oo dad meesha joogay oo hubaysnaa ayaa isagana toogtay meesha, haa. Laakiin ilaa iyo hadda saaray booliisku meesha sii deen wax information ah. Qofka jasiyada uu ahaa cadaan, madow, da-diisa wax noocaas may sheegen, laakiin qof nina inuu ahaa unbay sheegeen qofka meesha weeraray.
Waan gartay. Ma la sheegay sababta ka dambeysay inuu weerarkaasi geysto, ama ma jirtay cid taqaanay inuu meesha hore u iman jiray iyo in kale?
May, laakiin waxa la sheegay in inta badan kaniisadaha ay qadeen cabsi ah in weerar dhacaan. Oo sare waxaa xasuustaa in gobolka Texas dhimasho badan ay ka dhacday 2017 bishii November, 26 qof lagu dilay meel kaniisada oo isla gobolkan la weeraray, 20 qofna lagu dhaawacay. Marka had iyo jeer meelaha lagu cibaadaysto ama muslimka ha ahaadeen ama dadka diinaha kale muslimka ahaa haysta ha ahaadeen, aada bay cabsi u qabaan. Oo inta badan xitaa dad hubaysan baa kaniisada jooga oo aan dhex ku fara ama banaanka taagan oo ilaalinaya. Marka cabsi noocaasi way jirtay, laakiin cabsi dhow oo maanta waxa dhacaya oo kalaama qofkana meesan jirin saaray.
Waan gartay Jaamac. Marka dhowaan sidan wararka ku maqalnay, waxaa jiray weeraro loo geystay masaajida ku yaala magaalada deganta ee Austin. Bal iyagana nooga waran sida loo wax loo yeelay masaajidadaasi.
Wallaahi saaray, masaajidka kaliya maaha, masaajidka kale ku yaala magaalada kan la yiraahdo, saas oo kale dab loo qabadsiiyey oo cid kurti waa la garan waayey. Laakiin magaalada iyada dab laba qabadsiina waxaa dad laga shakiyay ayaa kamaradan sisi kamarada ee masaajidku leeyahay laga arkay dhowr jeer qof loo malaynayo inuu gaas ku shubayay derbiga masaajidka, kabacdina uu wax ku qorqorayay hadala nacayba. Marka qolada masaajidku aniguna dadka masaajidka aad bay ugu dhowyahay, waan tagaa oo waxay inform gareeyeen booliska. Deetna meelaha maalmaha jimcaha oo kale oo dadku aada u yimaadeen masaajidka, booliska noo yimaadeenna waa. Marka cabsi noocaasi way jirta, had iyo jeer aada iyo aada baa looga waliba maanta oo kale cabsidu way kasii weyntahayo. Haddii qofka wax weeraray ama muslim ahaan lahaa ama qof kale uu ahaan lahaa, cabsi badan baa inta badan muslimka soo weerta. Waa sheeko inta badan isku xidhan marka meelaha kaniisada la galo, masaajidka la galo. Had iyo jeer dadka communityga labada dhinacba way welwelaan. Had iyo jeer gudoomiyaha gobolku wuu ka hadlay war saxaafadda buu soo saaray, wuu ku tilmaamayay fal falsan oo cayb isalka ku haya xeeraalyaha isaga qudis waa ka hadlaya, oo dhammaan waxay soo saaran war saxaafadeed iyo bartooda twitterka ay arrintan kaga hadlayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Jaamac Ayaan Le Feyte oo ka mid a Soomaalida ku nool gobolka Texas. Wuxuu u waramayay Sahre Ciidlanuur. subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaad nagala socotaan, waa VOA Washington. gudoomiyaha guddigii soo diyaariyey sharciga doorashooyinka Soomaaliya Xildhibaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji Carab ayaa VOA-da uga waramay sharcigan ay sabtidii baarlamaanku ansixiyeen. gudoomiyaha ayaa sheegay in sharcigani aanu waafaqsanayn dastuurka dalka, isaga oo xusay inuu rajaynayo in madaxweynuhu ansixin doono marka uu aqalka sare uu soo gudbiyo. Falastiin Axmed Iimaan ayuu uga waramay Xildhibaanku, waxaana Xildhibaan Carab weydiisay sharcigan waxa uu kaga duwan yahay sharciyadii hore ee ansixiyeen.
sharciga doorashooyinka horta waxa weeye marka laga yimaado dastuurka, dastuurka balleeyahay waa sharciga labaad ee ugu muhiimsan ee wadan weyesho, taasoo ah in dee lagu tartamo oo xilalka lagu kala wareego oo ay shacabka wadanka degan ay u dhiibtaan cidda ay rabaan inay maamulaan. marka sharcigaas sidaas ayuu muhiim u yahay, waana marka dastuurka lagu yimaado waa sharciga labaad ee wadan weyesho.
waxaa jirta dadka qaar inay qabaan in sharcigani iyo dastuurka qabyada ah ee ku meel gaarka ah ay meelaha qaar iska hor imaanayaan. Maxay tahay iska hor imaadka sharciga doorashooyinka iyo dastuurka u dhexeeya?
Walaal, sideedaba horta baarlamaanka marka sharci la horkeeno waxaa laga eegaa laba arin oo ah arinta koowaad oo ah inuu dastuurka waddanka u yaala kumeelgaarka inuu waafaqsan yahay, iyo in haddii budget uu ka dhalanayo sharcigaas haddii baarlamaanka uu maro in budget ay xukuumaddu u heli karto. Marka ugu horreysa labada ayaa laga eegaa, haddii uu haddii budget aan loo hiidinle haddii waa waxaawey dibba loogu noqdaa, haddii dastuurka uu khilaafsan yahayna baarlamaanka maba mari karaba. Sharci aan dastuurka waafaqsanayn baarlamaanka ma mari karo. Sharcigan doorashooyinka ay xukuumadda keentay markii hore meela ayuu dastuurka uu ku khilaafsanaa. Annaga markii la magacaabayna waajibaadka shaqo ama tiarka nalasimi oo dastuurkanaan soo waafajino, dastuurka ayaanu soo waafajinay hal qodob oo dastuurka khilaafsan sharciga kuma jiro, hadduu ku jirana baarlamaanka uma codan lahayn.
Meelaha hadda isbedela ku yimid nidaamkii hore ee wax loo dooran jiray markii ahayd in xildhibaanada beelaha ay ka yimaadaan kadibna xildhibaanada ay madaxweynuhu doortaan, maadaama hadda nidaam xisbiya ah la hirgeliyay, waxaa noo sharaxdaa qaabka lagu soo dooranayo xildhibaanada iyo qaabka ay xildhibaanadu wax ku dooranayaan sharcigan cusub?
Sharcigan cusub qaabka ay xildhibaanada kusoo dooranayaan waxa weeye kuraasta ayaa waxaa la geynayaa degaan doorashada ayaa maamul goboleedyada iyo meelihii la gaari karo labada ah ayaa kuraasta la geynayaa. Shacabka ayaa xildhibaanada soo dooranayaan qof iyo cod. Xildhibaanada marka lasoo doorto ay baarlamaanka soo galaan labada aqal, kadib ayay madaxweynaha dooranayaan. Hawshaana waxaa weeye hool utaala guddiga madax banaan ee doorashooyinka, iyaga ayaa waxaa weeye waxay bilaabi doonaan inay tiriyaan ama ay tiro koobaan ama registration u sameeyaan dadkii codka bixinla ama voteriskii. Kadibna baarlamaanka ayaa sharci u kusoo saari doonaa meelaha suurtagalka ah ee laga codayn karo. Markii dadkaa la tiriyo kadib ayay shacabka soomaaliyeed xildhibaanadooda soo dooran doonaan. Xildhibaanada labada aqalle madaxweynaha ayay dooran doonaan.
Qof iyo cod waxaa lagu dooranayaa xildhibaanada. Xildhibaanada qof iyo cod lagu doortay ayaa madaxweynaha dooranaya. Nidaamka marka afar iyo barka ee hadda wax loo qaybsado marka la fiiriyo, sidee dadka wax dooranaya loo soo xulaya? Ilan marka hore oda dhaqameeda la keeni jiray, oda dhaqameedka ayaa soo magacaabi jiray, ergaa wax dooran jirtay, meelaha qaar weli al-shabaab ah haysta. Dadka sidee lagu xaqiijinayaa iyaga laftirkooda inay yihiin kuwii wax dooran lahaa? Miyaanay taasi ahayn mid u baahan waqti dheer in laga shaqeeyo?
Horta walaal waxaa weeye sida saxda waxaa weeye marka hore in waddanka ammaan laga dhigo, cadowga laga saaro, kadibna dadka soomaalida la tira koobo, kadibna kuraastii tirakoobkii la helay loo qeybiyo, kadibna kuraastii la qeybiyo oo magaalo walba si dimograafi ah inta loo qeybiyo wixii kuraasti la dhigi lahaa ay sidaa ay kusoo baxdo. Hadda sida muuqata arrintaas waa yaro culus tahay, sababto caa waddankii waxaa meelo badan ayuusan amni ku jirin. Tirakoob rasmi ah oo kuraasti lagu qeybiyana lama hayo. Inta laga gaarayo marka oo arrintaas laga dhamaystirayo waxaa lagu qasbanaaday in 275 ay ahaadaan sidii hore meeshii nabadana la geeyo, oo sidaasay baalkii maxaa la dhahayay voteriskii ama dadkii codbixiyaashiire sidaa lagu tirakoobo. Masalan kuraasta la geeyo abgooye ama kursiga abgooye la geeyo, qabiil ma dooranayo, waxaa dooranayaan dadka agooye degan intii israjisgaraysa.
Waa gartay, waa gartay. Inkastoo sida ay taas ku dhacaysa laftirkeeda ay u baahan tahay in la fiiriyo, iyo dadka isqoraya ama isdiiwaan gelinaya in aysan noqon dad qolo gaara ay wadato. Haddii adigaad afgooye inta tagto ama qof kaloo xildhibaan intuu afgooye tago uu heli karo inuu keeno 50 qof oo isqorta oo isaga hadhow codka soo siisa, kuwii kalena aanay isqorin, dadkuna aysan nidaamka u bislayn, muddaduna waa yar tahay. Hadda harta
taa haddii waxa weeye maog tahay in implementation la sameeyo baarlamaanka iyo guddigeena annaga waajibaad na saaran ma aha. Arrintaas waa xukuumadda ayay saaran tahay iyo guddiga kumeelgaarka ah, guddiga doorashooyinka qaranka. waxa weeye meeshan axzaab baa lagu tartamaya xisbiga marka horeba hadda axzaabta jirta ee kugolgaar xisbiga marka horeba suu xisbi rasmi ah u noqdo isaga ayaa waxaa laga rabaa sagaal gobol inuu ka samaysto xafiisyo inuu rajis garaysto waraan 10,000 oo voterisa inuu rajis garaysto marka magac qabiil dadka lagu rajis garaynaya marka hore 10,000 waxaa keensan doona axzaabta ayaa keensan doonaan axzaabtaasna lagu tartamayaa.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddigii soo saaray amaba soo diyaariyey sharciga doorashooyinka Soomaaliya xildhibaan Cabdillaahi Abuukar Xaaji Carab oo Falastiin Axmed Iimaan u waramayey islamarkaana u sheegay in sharcigani uu waafaqsan yahay dastuurka dalka. Waxaana uu sheegay in sharcigaasi ay ansixiyeen aqalka hoose aqalka sare marka ay waajibkooda ka gutaan loo gudbin doono madaxweynaha si uu u saxeexo.
Sahra waxaa naga xasuusinaya in wareysigan qayb ka mid ah idaacadeena soo socda ay dhageysiyaashu ku dhageysan doonaan. Markana dhageystayaal ciyaarihii iyo Maxamuud Mascad.
Wareysan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa meel xiiso badan maraya iyadoo maalmahan kooxuhu ay kulamo degdeg ciyaarayeen oo kooxaha qaar hal maalin oo keliya ay nasanayeen. Waxaana shalayto dhacay habeenkii xalay ahaa 3 kulan oo ahaa kuwo xiisahooda leh. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo kulanka koowaad la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea kuna ciyaaraysay gegida Emirates Stadium oo markii ugu horeysay isagoo macalina ka soo muuqday macalin Arteta. Xiddigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa garoonka kooxdiisu dardar la soo gashay una muuqatay macalinkan cusub inuu wax ka bedelay kooxda Arsenal. Hase ahaatee sideed qaybta dambe ciyaarta kooxda Arsenal waa ay bariiqatay oo goolkii ay la timid 2 gool ayaa loogu bedelay ciyaaryahan Jorginho oo qaybtii hore ciyaarta uu macalinku bedel ku soo galay islamarkaana shaxdii uu bedelay Frank Lampard ay guusha u keentay kooxdiisa ayaa goolka u daafuray. Ciyaaryahan Abraham ayaa isna goolka guusha u saxiixay. Daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta waxaa si mudan inay kooxda Chelsea labadeeda gool ku dhalisay 10 daqiiqo ee ugu dambeeyay ciyaarta. Sidaasi waxa ay kooxda Arsenal wali baadi goobaysaa in ay guul ku hanato in muddo ah garoonka Emirates Stadium oo ah kooxdu garoonka ay ku ciyaarto isla markaasina guulaha ay kala caageen. Waxaa kooxda kubadda cagta Arsenal Arteta oo isagu 2 kulan oo kaliya kooxdan gardaadinay ayaan la ogeyn waxa uu ka bedeli karayo kooxdiisa haddii aan maamulka kooxda kubadda cagta Arsenal macalinka siinin lacag uu suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xidigaha u baahan yahay kaga soo iibsado marka uu suuqa furmo bisha January ee kooda inagu soo xisa. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iyadu weli ku sii xaragoonaysa guulaheeda. Garoonkeeda Anfield Stadium ayaa lagu qaban la'yahay kooxdan oo ciddii ugu timaadaba ay ku dubataa hayeeshee habeenkii xalay ahaa kulan adag. Waxay kala kulantay kooxda kubadda cagta ee Wolves 1 gool iyo waxba ayay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Waxaase xusid mudan in gool laga diiday kooxda Wolves kaasi oo qalabka VAR-ta markii laga eegay dayiri gool maaha, isla markaasina muran uu dhaliyey oo xitaa macalinka kooxda kubadda cagta ee Wolves uu rumaysan yahay goolkaasi in si qalada looga diiday. Si kastoo itahaba, Liverpool waxay halkaasi ka soo qaadatay 3 dhibcood oo hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska waxay ku hoggaaminaysaa 13 dhibic oo Leicester ay ka sarayso. Manchester City ayaa iyana kulan adag la ciyaartay Sheffield United waxayna Manchester City ku badisay 2 gool iyo waxba. Ciyaaryahanada Sergio Aguero iyo Kevin De Bruyne ayaana 2 gool u kala dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo 7 kii hore guuldarro xanuun badan soo habaabatay. Manchester City ayaa u muuqata koox sanadkan aan ku guuleysan karaynin horyaalkan ay 2 mar difaacanayso. Suuqa kalibsiga ciyaartoyda oo furmaya bishan soo socotana ciyaaryahan Haaland oo ah xiddigay kooxaha dunidu raadinayeen ayaa kooxda Borussia Dortmund ku guuleysatay saxiixiisa. Ciyaaryahankan oo islahaa waxa uu tagi doonaa gegida Old Trafford ayaa haatan ka mid noqon doona xiddigaha kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. West Ham oo macalin Bernd Grealish shaqada ka helisana waxay mar kale dib u soo celisay David Moyes waxay ciyaareedkii hore kooxda West Ham ka badbaadiyay ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska inuu ku noqoto, laakiin doonay haddaba in uu macallinku mar kale kooxdan ka badbaadiyo inay ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ku noqoto. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhu waa nagay tahay. Tan iyo kulan dambe waa mascado idinle sida iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamuud mascado ciyaaraha nala socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a washington. haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. hadilin hana iga dagaalina dubka iigu yaalay wadnahayga damqashada ka daa. waa codkii fanaanka weyn cabdinuur allaale. fanaanka cabdinuur allaale waxay gabagabo aheyd idaacaddeenii aruurnimo. waxaa idinla socodsiinaya sahre cidla nuur iyo anigoo falastiin axmed iimaan. intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.
Oh, my God.